Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Pirmoje laidos dalyje pristatysime popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezę apie Dievo tautą. Antroje dalyje – pokalbis su Vilniaus arkivyskupu ir Lietuvos kariuomenės kapelionais, piligrimais Romoje. Šiandien norėčiau trumpai aptarti kitą sąvoką, su kuria Vatikano antrasis susirinkimas apibrėžė bažnyčią – Dievo tautos sąvoką. Iškelsiu keletą klausimų, kuriuos kiekvienas galės apmastyti. Pradėdamas bendrąją trečiadienio katechezę, sakė popiežius Pranciškus, kreipdamasis į didžiulę Šventojo Petro aikštėje susirinkusią tikinčiųjų minę. Ką reiškia būti Dievo tauta? Pirmiausia reiškia, kad Dievas nėra jokios tautos nusavybė, nes tai Jis mus kviečia, mus sušaukia, mus pakviečia tapti Jo tautos dalimi. Šis kvietimas yra skirtas visiems, be išlygų, nes Dievo gailestingumas nori visų išgelbėjimo. Jėzus nesako apaštalams ir mums sukurti atskiros elitinės grupės. Jėzus sako, eikite ir padarykite mano mokiniais visas tautas. Šventasis Paulius tvirtina, kad Dievo tautoje, bažnyčioje nebėra nei žydo, nei graiko. Visi yra viena Kristuje Jėzuje.
Il Signore chiama anche te a far parte del suo popolo.
Norėčiau kreiptis, tęsė popiežius, į tuos, kurie jaučiasi toli nuo Dievo ir bažnyčios, kurie yra abejingi ar nedrasus. Viešpats kviečia ir tave tapti jo tautos dalimi, su didelė pagarba ir meilė. Jis mus kviečia tapti dalimi šios tautos, Dievo tautos. Kaip tampama šios tautos nariais? Ne per fizinį gimimą, bet per gimimą iš naujo. Jėzus sako Nikodemui, kad reikia gimti iš aukšto, iš vandens ir šventosios dvasios, kad patektume į dangaus karalystę. Per krikštą esame įvedami į šią tautą, per tikėjimą į Kristų Dievo dovaną, kuri turi būti maitinama ir auginama per visą mūsų gyvenimą. Klauskime savęs. Kaip, gavęs krikštą, galiu auginti savo tikėjimą? Kitas klausimas. Koks yra Dievo tautos įstatymas? Tai meilės įstatymas, meilis Dievui ir savo artimui, pagal naująjį įsakymą, kurį mums paliko viešpats. Meilė, kuri nėra sterilus sentimentalizmas, ar kažkas neapibrišto, tačiau yra pripažinimas Dievo, kaip vienintelio gyvenimo viešpaties ir kito priėmimas, kaip tikro brolio, įveikiant pasidalijimus, varžytinės nesupratimus, egoizmus. Šie du dalykai eina kartu. Toli dar turime nueiti, kad konkrečiai išgyventumėme šį naują įstatymą. Kai skaitome laikraščius ar žiūrime televizorių, matome, kiek karų tarp krikščionių. Kaip tai įmanoma? Kiek karų Dievo tautos viduje, kvartaluose, darbo vietose, kiek karų dėl pavydo, kiek karų taip pat šeimų viduje. Turime prašyti viešpaties, kad viešpats mums padėtų gerai suprasti meilės įsakymą. Kaip gražu yra mylėti vienas kitą, kaip tikriems broliams. Padarykime šiandien vieną dalyką, pakvietė šventasis tėvas. Visi turime simpatijų ir ne. Gal kai kurie iš mūsų yra šiek tiek supykę ant kito. Pasakykime viešpačiui. Viešpatie, esu supykęs ant jo ar ant jos, meldžiu tavęs už jį ar ją. Melstis už tuos, ant kurių esame supykę, yra didelis žingsnis meilės įstatyme. Padarykime tai šiandien. Kokią misiją turi Dievo tauta? Nešti pasauliui Dievo viltį ir išgelbėjimą, būti Dievo, visus kviečiančių draugauti su juo, meilės ženklu, būti raugu, kuris suraugina visą tešlą, druska, kuris suteikia skonį ir saugo nuo gedimo, būti šviesa, kuri apšviečia. Aplink mus pakanka atsiversti laikraštį, matome blogio buvimą, velnės veikia. Tačiau norėčiau garsiai pasakyti, Dievas yra stipresnis.
Voi credete questo, che Dio è più forte?
Ar jūs tikite tuo? Dievas yra stipresnis, klausė popiežius ir tęsė. Pasakykime tai kartu. Dievas yra stipresnis. Ir žinote, kodėl yra stipriausias? Nes yra viešpats. Vienintelis viešpats. Norėčiau pridurti, kad kartais tamsi tikrovė, pažymėta blogio, gali pasikeisti, jei mes nešime Evangelijos šviesą pirmiausia savo gyvenime. Galvokime apie olimpinį stadioną Romoje ar Šventojo Lauryno stadioną Buenos Airėse. Jei tamsią naktį vienas žmogus uždega šviesą, ji vos regima. Tačiau jei virš 70 tūkstančių žiūrovų uždegs savo šviesą, stadionas nušvis. Tegu mūsų gyvenimas būna Kristaus šviesa, kartu apšvieskime visą tikrovę. Koks yra Dievo tautos tikslas? Tikslas yra Dievo karalystė, kuri buvo pradėta paties Dievo ir kuri turi būti išplėsta iki išsipildymo, iki Kristaus pasirodymo. Tikslas yra pilna vienybė su viešpačiu, šeiminiškumas su viešpačiu, įžengimas į jo dievišką į gyvenimą, kuriame išgyvensime jo begalinės meilės džiaugsmą, pilną džiaugsmą. Bažnyčia, baigdamas katechezę, pakartojo popiežius Pranciškus, turi būti Dievo gailestingumo ir vilties vieta, kurioje kiekvienas jaustųsi mylimas, priimtas, atleistas, padrasintas gyventi gerą evangelinį gyvenimą. Kad tai būtų, bažnyčia turi būti visada atviromis durimis, kad visi galėtų įeiti. Ir mes turime išeiti iš šių durų ir skelbti evangeliją. Šiandien visame pasaulyje yra minima, po bendrosios audiencijos sakė popiežius Pranciškus, pasaulinė diena prieš nepilnamečių darbą su ypatingu dėmesiu vaikų išnaudojimui namų darbuose. Šis neigiamas reiškinys plečiasi ypač neturtingose šalyse. Yra milijonai vaikų, daugiausia mergaičių, kurie patiria šią paslėptą išnaudojimo formą. Dažnai susijusia su išnaudojimu, diskriminacija ir bloga priežiūra. Tai tikra vergovė.
Auspico vivamente che la comunità internazionale possa avviare provvedimenti.
Gyvai linkiu, kad tarptautinė bendruomenė galėtų imtis dar veiksmingesnių priemonių prieš šią tikrą nelaimę. Visi vaikai turi galėti žaisti, mokytis, melstis ir aukti savo šeimose, harmoningame meilės ir ramybės kontekste. Tai jų teisė ir mūsų pareiga. Tačiau daug kas vietoj to, kad leistų jiems žaisti, padaro juos vergais. Tai tikra nelaimė. Laiminga vaikystė leidžia vaikams su viltimi žvelgti į gyvenimą ir rytojų. Vargas tam, kuris uždusina šį džiugios vilties polikį. Po bendrosios audiencijos mūsų redakcija aplankė joje dalyvavusi Lietuvos kariuomenės kapelionų grupė. Kartu su kariuomenės ordinaru, taip pat Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Atvykusi piligriminin kelionin į Romą, tikėjimo metų proga. Arkivyskupas taip pat galėjo asmeniškai pasveikinti popiežių Pranciškų. Apie šį pokalbį pirmiausia ir paklausime ganytojo.
Pirmiausiai tai mano kalba prasidėjo nuo padėkos, nes taip mano pirmas susitikimas su Šventojo Tėvu po paskyrimo mane Vilniaus arkivyskupu. Jisai nustebo mano jaunatviškumu, bet jis pats paskyrė tokį arkivyskupą. Tikrai buvo santykių su juo pasakyta kalba, nes jis iš tikrųjų kalbėjo apie Dievo tautą, tai perdaviau tą mūsų Dievo tautos Vilniuje ir maldą už jį, džiaugiamės jo visais darbais ir aš savo asmeninį atnaujinau sutikimą, pasiryžimą, ištikimybę bažnyčiai ir jam, tai man buvo labai ir asmeninė proga padėkoti Šventam Tėvui už tą didelį pasitikėjimą. Ir jo kalba man labai šiandien tikintiesiems aktuali, per tikėjimo metus aiškinant apie Dievo tautą, kad mes iš tikrųjų esam viena Dievo tauta. Ir nors ir visam pasaulyje įvairių etninių tautų, mes negalim užsidaryti nei savo tautose, nei savo bažnyčioje, turim atsiverti ir eiti į žmonės. Ir tai mums Vilniui labai aktualu. Mes esam turbūt labai etniškai skirtingiausia vyskupija Lietuvoje, tiek lietuvių, lenkų, baltarusų ir taip pat kaip po sostinė ir dabar Europos pirmininkavimas prasidės, mes turim labai daug daugiau europiečių pravažiuojančių ir turim būti atviri ir tas atvirumas ir skleidimas mūsų tikėjimo negali užsidaryti savyje.
Vilniaus arkivyskupijos vairą perėmėte tikėjimo metų viduryje. Kokie darbai dar laukia? Kokius akcentus paminėtumėte?
Daug kas jau suplanuota, tai man dabar daryti kokius naujus konkrečius planus tikrai net neaktualu. Dabar yra tas mokymosi laikas, sakau, grįžtu į mokyklą vėl susipažinti su visa Dievo tauta Vilniaus arkivyskupijoje. Bet mums šalia Lietuvoje švenčiamos 600 metų krikščionybės, ypač Žemaitijoje, mums labai aktualu Vilniuje yra popiežiaus vizito 20-metis ir tai bus labai didelis akcentas mūsų tikėjimo metams. Jonas Paulius II iš tikrųjų kaip po ganytojas atvažiavo ir jis pats sakė, atvažiuoju sustiprinti jūsų tikėjimą. Jis buvo Petro įpėdinis, kuris vykdė tą tarnystę. Ir mums šitas 20-metis bus labai gera proga vėl žvelgti atgal, atnaujinti savo tikėjimą, ypač per tas dienas, kur švesime tarp rugsėjo 4 ir rugsėjo 8, tą vizitą visoj Lietuvoj, bet tos kalbos, tie susitikimai Vilniaus arkikatedroj, šventų jaunų bažnyčioj, universiteto, su kultūrinė visuomenė, su politikais, tai bus proga vėl išvelgti į tą mūsų tikėjimą, kur Jonas Paulius II atvažiavo sustiprinti ir man atrodo, kad mes matėm, patyrėm, kad sustiprino. Mes kaip po episkupatas pereitam plenariniam posėdį taip pat paėmėm tą pauzę, momentą vėl pasiklausyti iš naujo tų žodžių vizito metu, kai kurių kalbų pasiskaityti tą, ką jis sakė mums kaip po vyskupams. Aš dar nebuvau vyskupu, nei ir kunigu. Bet kai jis kalbėjo Lietuvos vyskupams atvažiavęs į Lietuvą, ir tą kalbą galime rasti internete, jis kalbėjo apie naują evangelizaciją. Jis kalbėjo prieš 20 metų mums apie tą būtinumą, ką mes šiandien išgyvenam. Apie naują evangelizaciją, atsivėrimą į žmonės ir apie tikėjimą. Tai jo pranašiški žodžiai, tai tikrai buvo tokio tikėjimo sustiprinimas, prie kurio mes turim grįžti ir vėl atnaujinti. Tai man atrodo, kad tas akcentas tikėjimo metams labai savas mums Lietuvoje. 600 metų krikšto, žinoma, paminėjimas, tolimesniai distancijoj, didesnis minėjimas ir Jono Pauliaus antrojo atvykimas prieš 20 metų yra tokie du mūsų tikėjimo ženklai, kur tikrai ypatingų būdų paryškint šiuos metus mums Vilniuje ir visoje Lietuvoje.
Jūs į Romą atvykote su kapelionų grupe. Koks yra šios piligriminės kelionės tikslas?
Mes turime tradiciją bažnyčioje tų piligriminių kelionių ir šventas tėvas su tikėjimo metais ir kvietė kaip po vieną išraišką į tą piligrimystę. Žinom, kad naujosios evangelizacijos taryba čia kviečia įvairias grupes. Mes kasmet su kapelionais turime Lietuvoje Šiluvoj piligrimystę. Dažnai dalyvaujam Lenkijos kariuomenės piligrimystėje į Česahavą žygis ilgas. Gal didžiausias akcentas, tai aš prieš porą savaičių grįžau iš Lurdo, kasmetinis visų kariuomenių piligriminė kelionė, kur nepaprastai turi gilias šaknis. 55-ieji buvo šiais metais ir prasidėjo po antro pasaulinio karo, kai Prancūzijos kariuomenė pakvietė Vokietijos kariuomenės karius susitikti Lurde, melstis už taiką. Tai kariuomenės ordinariate šito piligrimystės turi gilę tradiciją, o šiais metais tikėjimo metai, tikėjimo metų iš tikrųjų viena iš tokių centrinių vietų yra žinoma Roma. Ir vyskupai privalomai turi savo atliminą, kur ne tik atvažiuoja susitikti su šventu tėvu, bet ir aplankyti Petro ir Pauliaus kapus, kaip po tikėjimo išraiška ir mes ten kaip po vyskupai sukalbam tikėjimo išpažinimą atnaujantį savo tikėjimą. Tai tikėjimo metuose mums kapelionams, kaip po kunigams, irgi yra labai svarbu prisiliesti prie tų vietų, atnaujinti tą tikėjimą. Verta atsiminti, kad tarp pirmųjų krikščionių buvo ir karių. Per visą bažnyčios tradiciją iš tikrųjų Lionginas, kuris pagal tradiciją pervėrė Jėzaus širdį ir tada atsivertė, buvo karys. Ir iš pirmųjų šimtmečių labai daug iš tų pirmųjų ir kankinių buvo kariai. Tai ateit ir prisiliest prie tų pirmųjų šimtmečių mūsų bažnyčios, tų tikėjimo liudytojų. Ypač matysim nemažai sąryšiai su kariuomenė padės mums irgi, kad galėtumėm liūdyti tikėjimą kariams ir jų šeimoms ta kalba ir toje pačioje tradicijoje, kur išgyvena visuotinė bažnyčia.
Vieno iš kapelionų piligrimystės dalyvio, kapeliono Arnoldo Valkausko, taip pat klausėme apie jų piligriminę kelionę Romoje, apie tai, kaip maitinti tikėjimą tų katalikų, kurie tarnauja kariuomenėje.
Iš tikrųjų, toks nėra vienareikšmės klausimas, bet ir, aišku, pačių visų pirma, sakyčiau, kapelionų tikėjimo ugdymas labai svarbus yra. Nes tas skelbimo autentiškumas, jis pasireiškia viskuo. Ir Dievo žodžio skelbimu, ir privačiuose pokalbiuose, ir laikysienoje, ir, sakysim, namų lankymu, ir pačių pamaldumo praktikų, tokių gilesnių perteikimų, nes jeigu pats labiau įsigyveni į tikėjimo paslaptį, tai jau visai kitaip. Ir žmonėms kalbi, tai nėra tik tai kažkokia tokia, sakysim, savotiška tradicinė tikėjimo forma, bet surandi kitokį vairių formą. Tai būtų sunku pasakyti, nes išvardintis, nes ir pratybose kapelionai dalyvavo, bet tai čia tik tai tokia viena dalelė. Bet pagrindės susitikimas kasdienis, nes kapelionai darbas labai įdomus savotiškai. Tu kiekvieną dieną susitinki su žmonėmis, kurie tau paskirti, ta prasme, kurie priklauso. Yra tikinčių, yra bejojančių, yra netikinčių, yra priešiškai nusistačiusių, nusiteikusių. Ir tiesiog jie žiūri, kaip tu gyveni. Ir tas tavo gyvenimas yra liudijimas. Už tai reikia labai daug kantrybės, labai daug dėmesio tiem žmonėm. Ir ne tik to neužtenka, iš tikrųjų reikia tikrai dievų ir artimo meilės. Pamatyti, kad na, kartais nesak, žmoguje tai, kas jame slypi, kas glūdi jame. O kad tą padaryti, tai aišku, kiekvieną dieną turi vis naujai pažvelgti į tikėjimą, į save patį, atidžiau kur kas, pamatyti tos trūkumus, kurie tavyje yra, kurie dar užstoja Dievą. Žodžiu, toks pastovus buvimas misija, aš sakyčiau, šitaip ir, aišku, tikėjimo metu yra gera proga patiems tiesiog prie šaknų, prie tų šaltų, ir dabar ta piligrimystė Romui, jis turi savo tokią gilią prasmę, ateiti vėl į tą pačią, kaip tą Petro baziliką, ir pasižiūrėti, kas joje, kad tai yra Petras, ne, taip paskui aplankyti Pauliaus baziliką, Pauliaus, sakysim, kankinystės, tą mirties vietą, tai, nu, tokių daug momentų katakombose pabūti, pasimelsti kartu su dabartiniu Vilniaus arkivyskupu, sudalyvauti šventosiuose mišiuose, nes kas tai yra katakombos, tai taip pat yra liudijimo vieta, kad paskui galėtum grįžęs drąsiau liudyti, tiesiog drąsiau kalbėti, drąsiau gyventi tikėjimą.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Alleluja. Girdėsite mintis apie švenčiausiojo sakramento adoracijos prasmę. Sakramentų ir dieviškojo kulto kongregacija 1980 metais išleido instrukciją, kurią patvirtino popiežius Jonas Paulius II. Ir toje instrukcijoje sakoma,